Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate program za Bosnu i Hercegovinu. Danas je četvrtak, 18. januar. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Vijesti dana. Ustavni sud Bosne i Hercegovine razmatra ustavnost kriminalizacije klevete u Republici Srpskoj. Ministar odbrane BiH Zukan Helez podnio krivične prijave protiv Dodika, svog zamjenika i pukovnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine zbog obilježavanja neustavnog dana Republike Srpske. Produžen pritvor za još mjesec dana bivšem suspendovanom predsjedniku suda BiH Ranku Debevcu i bivšem glavnom obavještajcu BiH Osmanu Mehmedagiću, potvrđeno u sudu BiH za Radio Slobodna Evropa. Sud BiH djelimično potvrdio optužnicu kojom se Dževad Mlačo i Selmo Cikotić terete da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika na području Bugojna. Više od 20 evropskih političara traži od Evropske unije istragu o izborima u Srbiji. Centralna banka Kosova najavila da će euro biti jedina valuta. Cijela Ukrajina pod vazdušnom uzbunom nakon napada dronova. Pakistan izveo uzvratne napade na Iran, 7 mrtvih. SAD izvele novi napad na Hute u Jemenu.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučuje danas na plenarnoj sjednici o zahtjevu za ocjenu ustavnosti zakonskih odredbi kojim se kriminalizuje kleveta u BiH entitetu Republika Srpska. Apelaciju je uputio Denis Zvistić, zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH krajem augusta prošle godine. Zvistić je uputio i zahtjev za donošenje privremene mjere kojom bi Ustavni sud BiH obustavio primjenu odredbi kojima se u RS-u kleveta tretira kao krivično djelo do konačne odluke Ustavnog suda BiH o ustavnosti. Kleveta u RS-u je kriminalizovana izmjenama entitetskog krivičnog zakonika koje su usvojene u Skupštini Republike Srpske u julu 2023. Ermin Zatega.
Izmjene su stupile na snagu 26. augusta, od kada je kleveta u Republici Srpskoj izvanično postala krivično djelo. U tekstu zakona klevetom se naziva iznošenje zlonamjernih ili neistinitih tvrdnji o nekoj osobi, te su predviđene i novčane kazne od 500 do 3000 eura. Zvizdić je u apelaciji upozorio da odredbe iz zakona daju mogućnost policiji ili tužilaštvu da proizvoljno može podnositi krivične prijave ili pokretati krivične postupke protiv većeg broja lica koja koriste različite alate komunikacije. Kriminalizacija klevete u Republici Srpskoj, po Zvizdićevom mišljenju, krši odredbe Ustava Bosne i Hercegovine koje govore o ljudskim pravima i demokratskim načelima, diskriminaciji, a krše i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima te Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima. Zvizdić je nakon podnošenja apelacije rekao da bi kriminalizacija klevete u primjeni imala negativne posljedice po slobodu govora na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, a posebno bi bio otežan rad medija. Ustavni sud Bosne i Hercegovine u proteklih nekoliko godina na meti je napada vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, predvođene predsjednikom tog entiteta Miloradom Dodikom, koji odluke ove najviše pravosudne institucije ne provodi. Posljednja u nizu je odluka da entitetski zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti Republike Srpske nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Pored ove, Ustavni sud je u proteklih nekoliko godina stavio van snage zakon donesen u Republici Srpskoj, kojim se zabranjuje knjiženje imovine na taj bosansko-hercegovački entitet, zakon o statusu državne imovine, pojedine članove zakona o poljoprivrednom zemljištu i o unutrašnjoj plovidbi, te zakon o šumama. Sud je svaki put naveo da se radi o isključivoj nadležnosti Bosne i Hercegovine u regulisanju pitanja državne imovine. Milorad Dodik izjavio je 17. januara novinarima u Sarajevu da ne važe odluke Ustavnog suda u ovom sastavu, aludirajući na odlučivanje bez srpskih sudija. Naime, Ustavni sud Bosne i Hercegovine će 18. januara zasjedati prvi put bez sudija iz Republike Srpske, jer je sudija Zlatko Knežević od početka godine u penziji. Ranije je mandat istekao sudiji Miodragu Simoviću. Vlasti Republike Srpske odbijaju da izaberu nove sudije, dok se ne usvoji zakon kojim će biti definisan odlazak troje stranih sudija iz Ustavnog suda. Ustavni sud Bosne i Hercegovine trenutno radi u sastavu dva Bošnjaka, jednog Hrvata i troje stranih sudija. Nedostaje i još jedan sudija hrvatske nacionalnosti, oko čijeg izbora još uvijek nema dogovora u drugom BiH entitetu, Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovaj sud se sastoji od 9 sudaca, a njihov mandat traje do 70. godine života. Zastupnički dom entiteta Federacija Bosne i Hercegovine bira 4 sudije, koji su u dosadašnjoj praksi bili 2 Bošnjaka i 2 Hrvata. Narodna skupština entiteta Republika Srpska bira 2 sudaca, koji su u praksi Srbi. Preostalu 3 bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava i oni su strani državljani, a propisano je da ne mogu biti državljani Bosne i Hercegovine ili neke od susjednih zemalja.
Ministar odbrane BiH Zukan Helez podnio je krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, predsjednika RS-a, svog zamjenika i pukovnika oružanih snaga BiH zbog obilježavanja neustavnog dana Republike Srpske.
Pored Milorada Dodika, krivična prijava je protiv mog zamjenika Aleksandra Guganovića i protiv pukovnika Milana Damjanića, koji je bio tamo po slikama u koloni. Naravno, to sve treba da u tom jednom ešalonu i to sve treba naravno da se dokaže na sudu. I evo, ja sam svoju dužnost obavio i želim, ovo je poruka, znači bez ikakvih dizanja bilo kakvih tenzija, moja je obaveza da štitim Ustav i zakon Bosne i Hercegovine, kao što je obaveza svakog građana i svakog političara, i nema nikakvih nacionalnih tenzija. Ja bih ovo isto uradio, bilo ko da udari na ustavno pravni poredak, da li bio Bošnjak ili Hrvat, potpuno isto bi uradio kao što sam uradio ovo sa Miloradom Dodikom.
Sud BiH je produžio pritvor za još mjesec dana bivšem suspendovanom predsjedniku suda BiH Ranku Debevcu i bivšem glavnom obavještajcu BiH Osmanu Mehmedagiću, potvrđeno je u sudu za Radio Slobodna Evropa. Tužilaštvo BiH tereti Mehmedagića i Debevca za krivično djelo zloupotreba položaja. U nastavku detalji o slučaju.
Debevec i Mehmedagić su u pritvoru od 18. decembra prošle godine nakon što su uhapšeni pod sumnjom da su nezakonito prisluškivali sudije suda Bosne i Hercegovine i uposlenike državnog tužilaštva. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti Mehmedagića i Debevce za krivično djelo zloupotrebe položaja. Tužiteljica Bojana Jolović je na ročištu za produženje pritvora 16. januara obrazložila svjedočenje koje je tužilaštvu dao svjedok Trifko Buha, Mehmedagićev zamjenik. Buha je u obavještenoj sigurnosnoj agenciji zadužen za operativni rad, ali nije bio upoznat niti je potpisivao sporne naloge za prisluškivanje, kako je propisano zakonom, rekla je Jolović. Dodala je i da je riječ o više od 60 nezakonitih naloga za prisluškivanje koje je sud Bosne i Hercegovine izdavao OSI. Na nalozima su bili telefonski brojevi bez imena njihovih vlasnika, što nije u skladu sa zakonom, navela je tužiteljica Jolović. Prema njenim riječima, tužilaštvo Bosne i Hercegovine planira u narednom periodu i vještačenje telefona i računara, kao i saslušavanje 10 do 15 svjedoka, već zaposlenika obavještajno-sigurnosne agencije i suda Bosne i Hercegovine. Bivši direktor obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osman Mehmedagić se nalazi od 15. marta 2023. godine na crnoj listi Američkog ureda za kontrolu imovine stranaca, koji djeluje pri Ministarstvu za trezor Sjedinjenih Američkih Država. U obrazloženju su američke vlasti tada navele da je sankcionisan jer je kao generalni direktor OSE zloupotrijebio državnu telekomunikacijsku kompaniju u korist stranke Demokratske akcije, jedne od najvećih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Također, OFAK je naveo da postoje vjerodostojne informacije da je Mehmedagić sarađivao s kriminalnim mrežama kako bi obogatio sebe i svoju političku stranku. Sjedinjene Američke Države su 11. decembra prošle godine proširile sankcije protiv Mehmedagića, te na listu dodali i njegovu suprugu Amelu Mehmedagić-Šehović. Disciplinska komisija za sudije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, tijela nadležnog za imenovanje i sankcionisanje svih sudija i tužilaca, izrekla je Ranku Debevcu u augustu prošle godine javnu opomenu. Prijavljen je da je namjerno davao lažne, obmanjive ili nedovoljne informacije u vezi sa prijavama za radno mjesto, pitanjima o napređenju i napredovanju u službi ili bilo kojim drugim pitanjima koja su u nadležnosti vijeća. Također, prijavljen je i za ponašanje u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudijske funkcije. VSTV je suspendovao Debevca sa pozicije predsjednika suda Bosne i Hercegovine nakon hapšenja.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku iz regije. 30 doktora medicine iz Crne Gore je onemogućeno da nakon odrađene specijalizacije polažu specijalistički ispit u Srbiji. Nakon što su odradili specijalizacije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, obaviješteni su u novembru 2023. da su u međuvremenu promijenjena pravila. Jasna Vukićević.
Jovana Luburić, koja je odradila specijalizaciju za anesteziologiju, saznala je za novo pravilo Medicinskog fakulteta u Beogradu na dan prijave svog specijalističkog ispita u novembru.
Tu se dešava jedan apsurd gdje Medicinski fakultet u Beogradu od 2022. godine upozorava Medicinski fakultet u Podgorici da mi treba da 50% vremena provedemo u Beogradu. Znači, mi svo to vrijeme nismo obavješteni ni sa jedne ni sa druge strane, a išli smo i u studentsku službu, ni tu nismo dobijali informacije da se nešto dešava, da bi se to nešto moglo ticati nas. A kažem, istovremeno od 22. koliko šalje upozorenje Beogradski medicinski fakultet, isto tako nam i izdaje i prihvata upute za kruženje u Crnoj Gori. A onda, znači, insistira na primjenjivanju tog pravilnika nama od novembra 2023. a kolege koji su mjesec dana ranije polagale specijalistički ispit, znači u oktobru 2023. su izašli bez ikakvih problema, bez ikakvih dodatnih zahtjeva.
Crnogorskim specijalizantima niko nije objasnio kako novo pravilo može važiti retrogradno za one koji su upisali specijalizaciju po prethodnim uslovima, a uputi za kruženje o kojima govori Jovana su dokumenti kojima Beogradski fakultet omogućava odrađivanje dijela specijalizacije u Crnoj Gori. Naša sagovornica navodi još jednu nelogičnost.
Specijalistička služba Medicinskog fakulteta u Beogradu traži od nas da mi sami poništimo te upute, jer oni očigledno iz nekog razloga, ne pretpostavljam da zakonski, jednostavno nije izvodljivo da ponište nešto što su oni probitno izdali i prihvatili kao važeće.
Predsjednica sindikata doktora medicine Milena Popović-Samardžić kaže da ovaj slučaj pokazuje u kojoj mjeri smo žrtve institucionalnih improvizacija.
Dakle, cjelokupna ova praksa našeg specijalističkog usavršavanja godinama unazad fokusirala se na usmenom dogovoru između dvije države. To govori koliko mi ozbiljno pristupamo rješavanju bilo kog problema. Evo na koji način nešto što je dugogodišnja praksa eskalira u jedan ozbiljan problem, ali čiji teret se opet svaljuje na najslabiju kariku. To su ovdje sad specijalizanti.
A rješenje, smatra Popović-Samardžić, iziskuje samo da se svi akteri okupe i riješe cijelu situaciju. Ona očekuje da će zbog ovog problema institucije biti malo pametnije.
Ja se zaista nadam da će ovo biti nauk našim institucijama i da će sjesti i jednostavno uspostaviti pisanu proceduru na koji način se specijalizanti koji su porijeklom iz Crne Gore edukuju. To ne samo u Srbiji, ja očekujem da se otvori mogućnost specijalističkog usavršavanja i drugim zemljama okruženja.
Jovanu Luborić pitamo kako se osjeća neko kome je nakon 10 godina studiranja i specijalizacije, staža u hitnoj službi i bolnicama, onemogućena da dosegne cilj u koji je uloženo tako mnogo truda i odricanja.
Umorno i razočarano. Ovo stvarno sada što nam se dešava, onda došli ste do finalne one linije i jednostavno ne možete da pređete tu posljednju crtu. Vjerujte, svako ko me zna, ja sam radoholičar, ne bježim od posla i ništa mi nije teško, ali sada mogu prvi put da kažem da se osjećam i umorno i razočarano. Zato što evo od novembra mjeseca borimo se s ovim problemom sami, nekako odgovor da stigne od zvaničnih institucija, kažem, liša Medicinskog fakulteta u Podgorici, ostali su nas svi nekako zaboravili. Tako da, kažem, stvarno razočarano i iscrpljeno i nesigurni u ishod sve ove situacije.
Sve ovo se dešava u Crnoj Gori, zemlji koja je po procentu ljekara na 1000 stanovnika ispod svjetskog prosjeka i koja se godinama suočava sa odlivom medicinskog kadra. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
U nastavku priča o Jeleni Riznić, koja se u Srbiji bori za prava žena. Kako prenosi Iva Gajić, ona još čeka razrješenje slučaja u kom je nadležnima prije više od 4 godine prijavila progonitelja.
Jedno ne donelo je nesigurnost i strah u Jelenin život. Kolega sa fakulteta nije prihvatio odbijanje i ostao je uporan u pokušajima da sa njom izađe. Upornost je prerasla u proganjanje. Proganjanje u prijavu policiji pre više od 4 godine.
Fiksiran sam na tebe od prvog trenutka.
Pisalo je u jednoj od poruka.
Iz svih tih mojih odbijanja, da je on mene mnogo puta pitao da izađemo, da sam mnogo puta rekla ne, ali da je on zapravo shvatao da je meni samo potrebno više prostora za da i da prosto to moje odbijanje nije čitao na isti način, nije shvatao tako.
Blokirala ga je na društvenim mrežama, ali su godinu dana kasnije počeli da stižu mailovi. Tada je odlučila da pozove SOS telefon autonomnog ženskog centra.
Na tim telefonima rade žene koje imaju vulkan energije, bukvalno, i želje da zapravo nekako uzmu malo neki taj deo tuge i svega toga što osjećaš i da nekako podrža u tome da nađeš način da živiš upreko svemu tome i da te ojačaju za sve ono što dolazi. Mi vrlo često imamo osjećaj da kada se nasilje desi, mi ga prijavimo, tu je kraj. Nije. Dakle, jedna potpuno nova avantura i spirala nasilja kreće u tom trenutku.
Iako tada nije bilo dovoljno dokaza za policiju, napravile su prve korake za Jelenin sigurniji život. Mailovi su nastavili da stižu, uprkos upozorenju da će ga prijaviti. Kako nije odustajao, odlučila je da podnese krivičnu prijavu. Godinu i po kasnije progonitelj je dobio zabranu prilaska. Međutim, pretnje su otišle još dalje. Ovog puta, u avgustu 2022. nju kontaktira policija.
Rekli su mi da je mom poslao tog dana poruku na Instagram profil predsjednika Aleksandra Vučića sa sadržajem sljedećim da želi da ubije ženu koja mu propastila život pištolje i da nema drugog načina jer kao on je dosta propatio zbog toga i njegova porodica.
Tada je priveden, a kako kaže Jelena, na jednoj od njegovih adresa zaplenjen je arsenal oružja. U pritvoru je bio mjesec dana, a od tada o njemu nema nikakve informacije.
Sve to što ja radim, čime se bavim, to što pišem doktorat, to što radim u nauci, to što, ne znam, pa čak i kada treniram i kada izlazim i kada se smijem i kada nešto, to je sve nešto što radim za neku tačku u budućnosti. Ali ja nisam sigurna da će te budućnosti biti.
Slučaj formalno traje od 2019. A Jelena kaže da nije ni pretpostavila da će život biti obojen time.
U gomili situacija nisam 100% prisutna. Jer uvijek postoji taj jedan procenat, deo svega toga, gdje ja znam da je on možda tu negdje.
U međuvremenu vodi proteste u Srbiji boreći se za veća prava žena. Kaže da je feminizam spasio život, ali da joj je teško govoriti o velikom broju femicida širom svijeta. Na jednom od protesta u 2023. podelila je svoju priču.
Kada muškarac ubije ženu, iza nje ostanu ime ili inicijali i priča o tragediji. Iako jednog dana u slučaju femicida inicijali budu određeni moji, ja će biti mnogo više od žrtve nasilja, a za moju smrt će, kao i u svim ovim slučajima, biti krivi i moji progonitelji, institucije kojima nisu reagovali, nisu mi verovali.
Mi smo uz Jelenu! Mi smo uz Jelenu!
Jedino ono što je pozitivno u svemu ovome jeste povezivanje sa drugim ženama i uviđanje da može drugačije. I da biti žrtva u sistemu ne znači da si jadna, uboga i nemoćna i da to je to. Imamo pravo apsolutno da ono, dižemo svoj glas kad god mislimo da je to, da se neka prava krše.
Iako je slučaj ponovo pokrenulo tužilaštvo za visokotehnološki kriminal sredinom 2022. Jelena i dalje čeka na epilog kako bi prestala da preživljava i počela ponovo da živi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Iz svijeta. Pakistanski ratni avioni započeli su zračne napade rano jutros na navodne militantne ciljeve u susjednom Iranu u napadu za koji je lokalni iranski zvaničnik rekao da je ubio najmanje 4 djece i 3 žene, bilježi Kristina Gađe.
Američke snage gađale su 14 projektila koji su bili spremni za lansiranje u Jemenu, priopćila je američka vojska nakon što je Washington ponovno označio pobunjenike Hute koje podržava Iran kao teroristički entitet zbog njihovih napada na trgovačka plovila kako Kako je navela centralna komanda, projektili na lansirnim šinama predstavljali su neposrednu prijetnju trgovačkim brodovima i brodovima američke mornarice u regiji i mogli su biti ispaljeni u bilo kojem trenutku, što ih je navelo da iskoriste svoje inherentno pravo i obavezu da se brane. Od izbijanja rata u Gazi između Izraela i Hamasa, Huti koje podržava Iran su napali najmanje 26 brodova otkako su u studenom zauzeli brod Galaxy Leader povezan s Izraelom. Promet kroz Crveno more koje inače olakšava kretanje tereta u vrijednosti od 3 do 9 milijardi dolara svaki dan pao je za više od 40% od početka napada. Pakistansko ministarstvo vanjskih poslova javilo je u priopćenju da su napadi na navodne vojne ciljeve u Iranu usmjereni na terorističke baze. Lokalni iranski službenik rekao je da je u napadu ubijeno najmanje 4 djece i 3 žene. Udari u provinciji Sistan-Balučistan uslijedili su nakon što je 16. siječnja iranski korpus garde Islamske revolucionarne revolucije napao mete u jugozapadnoj pakistanskoj provinciji Balučistan ubivši 2 djece. Ukrajina je proglasila uzbunu za zračni napad za cijelu teritoriju pošto su uočeni ratni avioni kako polijeću iz Rusije. Rusija je na ukrajinske ciljeve lansirala 33 bespilotne letjelice iranske proizvodnje i 2 vođene rakete S-300. Priopćila je vojska i dodala da je oborila 22 drona. Komanda na jugu Ukrajine priopćila je da je jedna osoba ranjena i da je prijavljena materijalna šteta nakon što su bespilotne letjelice napale oblasti Herson i Mikolajev. Ruska vojska redovno bombardira područje Ukrajine koje su u dometu njihovih raketa, dronova, artiljerije, uključujući i civilne objekte. Uprkos dokazima, Moskva tvrdi da je meta ovih udara samo vojna infrastruktura Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Mještani naselja Kuti sjeverno od Mostara ponovo su se danas usprotivili da se, kako tvrde, na svega nešto više od 100 metara od njihovih kuća otvori kamenolom. U mjestu Potoci sjeverno od Mostara održana je javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš kamenoloma nakon što je kantonalni sud u Sarajevu prije godinu dana utvrdio da okolinska dozvola za otvaranje kamenoloma nije izdata u skladu sa zakonom. Mirsad Behram.
Na javnoj raspravi koju je organiziralo Federalno ministarstvo okoliša i turizma, predstavnici mještana naselja Kuti te njihove građanske inicijative i udruženja ponovili su protivljenje otvaranju kamenoloma u tom naselju. Predstavnik mještana Aner Omanović podsjeća da se priča o kamenolomu Zukulja vuče od 2005. godine, a da su mještani tek 2021. saznali da je riječ o kamenolomu za kojeg je planirano da tu bude 21 godinu.
Neka se on otvara negdje gdje nema ljudi, gdje nema stanovništva, ali ne u naselju da ugrožaje život nas mještana Kuti i da nas na kraju sve priče iseli iz naselja Kuti.
Tokom javne rasprave uz ostalo je prezentirana i studija utjecaja kamenoloma na okoliš, koju je izradio Metalurški institut Kemal Kapetanović iz Zenice. Prema toj studiji, pored ostalog, utjecaj kamenoloma na stanovništvo, prirodu i klimu je nizak, umjeren i neznatan. Međutim, mještani podsjećaju i da je kamenolom udaljen svega 137 metara od najbližih kuća. Aner Omanović kaže da su stanovnici naselja Kuti godinama taj slučaj istraživali i da su saznali.
Za eksploataciju kamena, što smo mi protiv, a znači saznajemo za ta masovna miniranja, ko bi to želio u svom okruženju, da mu se po jednom miniranju preko 1000 kila eksploziva aktivira.
Predstavnik investitora iz Turske, advokat iz Mostara Milenko Krčum, kao glavni argument navodi da strane investitore, vlasti Bosne i Hercegovine, ne smiju diskriminirati. Kazao je i da je u nekim drugim predmetima izdata okolinska dozvola investitorima, a ti projekti u odnosu na projekat kamenoloma Kuti nemaju manji utjecaj na okoliš. Krčum je također kazao.
Nadalje, ovdje se ne radi o interesima mještana, oni su tu sekundarni. Ovdje se radi o interesima konkurenata koji žele spriječiti turskog investitora da postane dobavljač kamena za izgradnju autoputa, posebno tunela.
O kojim je konkurentima riječ, zastupnik investitora nije naveo. Advokat Krčum je uz ostalo naveo i da je nevjerovatno da je udruženje koje se protivi otvaranju kamenoloma registrirano za samo 2 dana.
Nama u pravilu advokatima treba po nekoliko mjeseci.
Podršku mještanima naselja Kuti pružili su i predstavnici inicijativa i udruženja drugih naselja širom Mostara, koji se bore protiv dozvola koje su vlasti izdale investitorima, poput mještana 7 naselja koji se protive izgradnji solarnih elektrana kod njihovih sela i imanja, te stanovnika oko sporne deponije u Borak. Mirsad Kuko, mještanin naselja Prigrađani, čiji stanovnici se također protive izgradnji solara pored njihovih kuća, kaže da je kamenolom u Kutima samo jedan od primjera.
Gdje lokalna vlast, naravno uz podršku vlasti iz grada Mostara, pogoduje, pomaže tajkunima da na račun državne imovine dođu do velikog bogatstva.
Inače, mještani su kazali i da je javna rasprava u organizaciji Federalnog ministarstva okoliša prvi put od 2005. godine da je transparentno, uz učešće mještana, organizirana javna rasprava. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
Desetine stanovnika u selu Boljanić kod Oboja protive se geološkim istraživanjima na planini Ozren. Njihove kuće se nalaze u podnožju. Traže od vlasti u Doboju da ponište odluku o davanju saglasnosti za geološka istraživanja firmi iz Biljne. Arnes Grbešić ima detalje.
Mještani ozrenskih sela još jednom su digli glas protiv geoloških istraživanja na planini Ozren. Inženjer zaštite životne sredine iz Boljanića i predstavnik ekološkog udruženja Ozrenskih studenac Zoran Poljašević.
I udruženje u proteklih dvije godine aktivno radilo, edukovalo stanovništvo i ovo su plodovi našeg rada i nadam se da su Ozrenci danas pokazali da ovdje rudnika neće biti. Svi vodotoci bi bili ugroženi koji teku sa planine Ozren, znači bila bi zagađena i Krivaja i Bosna i Spreča dodatno, time bi svakako bio zagađeni grad Doboj.
Lokalni stanovnici traže od entitetske i gradske vlasti u Doboju da ponište saglasnosti i rješenja za geološka istraživanja koja su izdata kompaniji Likos Balkan Metals iz Bijeljine. Navedeno je u saopštenju nakon održane tribine. Mještanin Boljanića Igor Jović.
Poenta je u toj odluci Skupštine opštine grada Doboja i narod se u značajnoj mjeri uznemirio nakon te odluke. Mi imamo opravdan strah da će uvijek doći nekakvi rudnici, da će se sve pretvoriti nekakva jalovišta. Mi to jednostavno ne želimo da dozvolimo, želimo da ostanemo ovdje, da živimo kao što smo do sada živjeli, ne odbijamo nikakav napredak, znači u ekonomskom smislu, čak što više zagovornici smo toga, ali na neki normalni i pristojniji način koji je prihvatljiv za ljudsku čistu sredinu i normalan ljudski život.
Predstavnici udruženja Ozrenskih studenaca iz Sočkovca podsjećaju da su zbog sličnih protesta prije dvije godine obustavljena geološka istraživanja ove kompanije u opštini Petrovo, te da je ista firma u maju prošle godine dobila saglasnost gradske vlasti u Doboju za istraživanja na tom području, govori Marko Božić iz Sočkovca.
Kao jedan od mještana blizu čije kuće neke 200 metara vazdušne linije treba da se vrše ispitivanja, došao sam da pokažem svoju nezadovoljenost i naravno borit ću se do zadnje kapi krvi protiv toga da se to tako i ostane, da se ništa ne istražuje, da ostanemo zdravi na ognjištima gdje živimo i naši potomci.
Stanovnike Ozrena i ekološke aktiviste u tom kraju podržavaju i predstavnici mreže za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini, među kojima je i Davor Šupuković.
Pa jako je bitno da se organiziraju ovakve tribine, budući da su naše vlasti odlučile, ili barem idu u tom pravcu, da ukinu nekakvu javnu raspravu o ovim temama. Pazite, geološka istraživanja su zapravo samo prvi korak u otvaranju rudnika, jer i prema prostornom planu Republike Srpske ovo područje planirano da bude zaštićeno kao nacionalni park. Mi želimo da se ispoštuju ti prostorni planovi.
Na tribini u Boljaniću kod Doboja upućene su i primjedbe zbog izmjena zakonskih propisa o geološkim istraživanjima u Republici Srpskoj, kojima je predviđeno ukidanje saglasnosti lokalnih zajednica za te poslove. Tihomir Dakić iz Centra za životnu sredinu Banja Luka.
Kome trebaju rudnici? Ko otvara rudnike? To je jedno pitanje na koje je vrlo jednostavan odgovor, a sa druge strane, ko pomaže u realizaciji tih projekata, to je opet vrlo jednostavno pitanje koje, vjerujem, ne treba posebno dati odgovor. Mi građani na području Republike Srpske i čitave Bosne i Hercegovine ima da se pitamo šta želimo na ovim prostorima i na koji način da živimo, koliko smo ostali ovdje da živimo. Svako ima pravo od strane kompanije da kaže mi želimo recimo to, a mi kažemo hvala, ali mi ne želimo to. No između nas i tih stranih kompanija, stranih utjecaja su naše institucije.
Aktivisti očekuju da njihove stavove uvaže predstavnici entitetske i gradske vlasti u Banja Luci i Doboju. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
I pred kraj informacije o vremenu. Za sutra meteorolozi najavljuju susnježicu i snijeg. Najviša dnevna temperatura od 6 do 16 stepeni na jugu zemlje. Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Ugodan ostatak dana žele vam Mahir Elšani i Dženana Karabegović.